Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Районыбызда кеше сабан туйлар дәвам итә. Бүген укучыларга белем орлыклары салучы, аларга аң белем бирүче, хөрмәткә лайык һөнәр ияләре укытучылар уку йылы тәмамлану һәм җәй башлану уңайыннан сабан туй уздырды. Монда уку укыту, мәктәпкәчә учреждение педагоглары да катнашты. Бәйрәм иртәнге 9-да төрле спорт уеннары белән башланып китте. Аннан тантаналы өлеш белән дәвам итеп, мәйданга укытучы педагоглар коллективлары, ветеран укытучылар, педагоглар парады үтте. Мөгаллимнәрне район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов тәбрикләде. Яш буынны укытуда, тәрбияләүдә үзләренең зур өлешен керткән педагогларның эшен уңай бәяләп, фидакар хезмәтләре өчен зур рәхмәтләрен белдерде. Төрле бәйгеләрдә, конкурсларда үткәрелгән чараларда осталыкларын күрсәткән 32 мөгаллимгә министрлыкның һәм район башлыгының почет грамоталары, рәхмәт хатлары да тапшырылды. Аннан ярышлар дәвам итте. Кеше сабантуй, җыр биюләре жылы кутлау сүзләре белән үрелеп барды. 5 июль сишәмбе көнне халкыбыз динебезнең иң зур бәйрәмнәренең берсе Ураза гаетен каршылаячак. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның указы нигезендә бу көнне ял итәчәкбез. Ә 4 июльдә эш көне 1 сәгатькә кыскарак булачак. Ураза гаете 5 июльгә туры килгәнлектән бу көнне Татарстанның барлык мәчетләрендә дә бәйрәм намазлары укылачак. Мәчетләрдә бәйрәм вәгазе 6 сәгать 30 минутта башлана, ә сәгать 7-дә гает намазы укылачак. Төп бәйрәм чарасы Казанның Галиев мәчетендә мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашында узачак. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Ураза бәйрәме чарасыннан туры трансляциядә булачак. Узган атнада Бөгелмә шәһәре Үзәк мәчетендә республикабызның көньяк-көнчыгыш төбәгендә мәчетләргә йөрүчеләр арасында азан әйтү буенча Азан 2016 бәйгесе үтте. Анда Бөгелмә, Урысу, Баулы, Линнагорск һәм Азнакайдан килгән ир-егетләр 3 яш категориясендә көч сынаштылар. Якташыбыз Гадел Сугаенов 19 яшьтән алып 40 яшькәчә ирләр арасындагы бәйгедә 2-нче урынга лаек булды. 28 июнь көнне район советы бинасында райондагы төзелеш реконструкция эшләре буенча киңәшмә үтте. Анда җитәкчеләр, район башкарма комитетының структур бүлекчәләре, муниципаль учреждение һәм подрядчы оешма вәкилләре катнашты. Киңәшмәне район башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура буенча урынбасары Рәмиз Ханнанов алып барды. Районда төрле дәүләт программалары буенча күләмле эшләр башкарыла. Шулай ук ягулык сезонына да бүгеннән әзерлек бара. Булар хакында тулырак торак Муналь Хужалык жетекшесе Руслан Мөхтәсимов сөйләде.
На сегодняшний день в Азнакайском муниципальном районе в программу капитального ремонта многоквартирных домов 2016 года включено 28 домов. Из них 23 дома в Азнакаево, 4 дома в Актюбе и 1 дом в сельском поселении. Работы ведутся, выполняются в соответствии с графиками выполнения работ. На сегодняшний день проблем пока по отставанию нету. Работы ведутся с применением прогрессивных материалов, то есть руководители города, района пришли к такому мнению, то, что необходимо применять новые материалы. То есть вот на Тукае 4 применяется новый материал, на нефтяников 13, нефтяников 17, строители 12А применяется для обшивки фасада новый материал полифасад. Надеюсь, то, что работы будут выполнены качественно, и это придаст облику города новые нотки, скажем так. Всего работ выполняется на 81 633 тысячи рублей. Финансирование происходит из республиканского бюджета, местного бюджета 18 566 тысяч и около 42 миллионов – это деньги населения, которые вот мы собираем по 5 рублей за квадратный метр. Но с мая месяца мы 3 месяца взяли по 10 рублей, так как это связано и с началом отопительного сезона в сентябре месяце. То есть небольшая финансовая нагрузка будет уже. То есть мы по 10 рублей соберем в летний период, и уже оставшиеся денежные средства будем, То есть мы выполним свой план-график по сбору средств населения до сентября месяца, а после сентября месяца уже начисления производиться не будут. Также на сегодняшний день на уровне Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства создан штаб по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 года. На уровне исполкома района, у нас в Знакаевском районе тоже создан штаб по подготовке к отопительному периоду. И со стороны управляющих организаций, потом управлений, отделов ведутся работы, которые связаны с опрессовкой отопительных систем, промывкой и чисткой вентиляционных каналов и дымоходов.
Терроризм 21-ші ғасырының трагедиясы. Үміт өзегінің шалпы социаль тірнекләндіру бүлікшесінде сәлеметтіклерін нығытушылар біленді терроризм хәм экстремизмға қоршы профилактика бойынша тәрбие шарасы ұзды. Граждандар оборонысы бойынша білгіш Ильмира Каримова терроризмның жәмғиетке солған зияны турында сөйледі. Әршақ ұяу болырға шақырды. Шулай оқ террорға қоршы күреш бойынша социаль фильмдарда көрсетілді деп білдірді. Социаль іш бойынша білгіш Алсу Бадыкова. Районда өлкән яштагыларны хөрмәтләү дәвам итә. Июнь аенда туган көннәрен билгеләп үтүче өлкәннәребезне район җитәкчелеге дә тәбрикләде. 1 июньдә Бөек Ватан сугышында катнашкан Галимов Фәрәгать Галим улы үзенең 90 яшьлек юбилеен каршылды. 27 июньдә Илбәк авылында гомер итүче Бөек Ватан сугышы ветераны Рәхимов Әсгат Корбан улы үзенең 85 яшьлек һәм шул көнне Бөек Ватан сугышында катнашкан ветеран Авзал Габдрауф Мисбах улы үзенең 90 яшын каршылады. 29 июнь көнне исә Татшуган авылында яшәүче Бөек Ватан сугышының 2-нче группа инвалиды Шайхрамов Габдулла Шайхрам улы үзенең 92 яшын тутырды. Район җитәкчелеге аларның һәммәсенә дә изге теләкләрен җиткереп бүләкләр тапшырды. Күрсәткән батырлыклары һәм гомере буе тырыш хезмәтләре өчен рәхмәтләрен җиткерде. Хөрмәтле райондашлар, 9 июльдә Азнакайда төрки халыкларының Чатыртауда Җыен исемле халыкара фольклор фестивале үткәрелә. Фестивальдә Азнакай, Әлмәт, Әлки, Сарман, Чистай, Ширмишен, Апас, Ютазы, Алабуга, Зәй, Мамадыш, Минзәлә, Түбән Кама, Яңа Шишмә, Балык бистәсе, Башкортстан Республикасының Туймазы, Шаран, Бишбүләк районнары, Татарстан Республикасында яшәгән төрки халыкларның фольклор коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәм көндезге сәгать Унда Чатыртауда Чатыртау жиле исемле театральләштерелгән тамаша белән башланып китәчәк. Бәйрәмебезгә Казан шәһәреннән килгән Сырнай фольклор ансамбле ием истәячәк. Сезне төрки халыкларының көн күрешен чагылдырган күренешләр, Азнакай оста кулларының кул эшләре күргәзмәләре көтә. Төрки халыкларының милли ашларыннан авыз итә дә аласыз. Азнакайда эшләнгән сувенирларга сату да оештырылачак. Бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәтле Азнакайлылар һәм райондашлар, Россия пенсия фондының Азнакай идарәсе искәртә. Сез пенсияләрегез һәм башка төртүләүләрегезнең күләме хакында справкаларны Азнакайның күп функцияле үзәгеннән дә ала аласыз. Адресы Солтанғалиев урамы 24-нче йорт. Белешмәләр өчен телефон 7-66-65. Шулай ук гражданнар үзләренең пенсия иминият өлкәсендәге шәхси счетлары турында да мәгълүмәт ала алалар. Мөрәҗәгать иткәндә үзегез белән паспорт һәм Нилс булуы мөһим. Шулай пенсионерларга уңайлы булсын өчен Россия Федерациясының пенсия фонды сайты аша электрон рәвештә пенсияләрне китерү турында гариза да язырга мөмкин. Электрон адрес www.pfrf.ru. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен